Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бетері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізетін Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыз жоғары оқу орындарының білім сапасы төңірегінде болмақ. Студенттер де жоғары оқу орындары мамандарының көпшілігі де Қазақстанның жоғары оқу орындарында білім сапасы төмен деп есептейді. Оның себебі білім беру жүйесі дұрыс құрылмаған деп айтып отыр ұстаздар, ал студенттердің бірі болса жақындап қалған емтихан парасыз өтпесі анық деп отыр. Айгерім Саятқызы Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде оқиды. Ол 8-ші семестрінің алғашқы емтиханына дайындалып жатыр. Алайда жазғы емтиханда да алдағылары сияқты парақорлық заңсыздық орын алады деп отыр.
Мысалы, көбінесе жоғары оқу орындарында шарт құрып жатады, коррупцияға қарсымыз, пара жоқ дегенде, ондай акцияларды өткізіп жатады. Бұл тек сыртқы ғана көрініс, ал негізі ішінде олай, тіптен де олай емес. Мысалы, сессия кезінде ол байдың баласы жаман болса да сол сөйлесін дегенде, мысалы, көбінесе қаражатқа, мысалы, ойына емес, көбінесе қалтаңа қарайды. Ол ақиқат нәрсе. Төлем ақысынан гөрі білімге көп назар аударылмайды, себебі қазір төлем ақылар жыл сайын өсіп отырады. Ол өсіммен болады да өзіндік. Бірақ бірінші курсқа түскенде біз шарттарды оқимыз, шарт бойынша соған қол қойып, сол арқылы осы төлемді келісеміз жоғары оқу орындарымен. Сол кезде мысалы бізде жыл сайын ақысы қосылып отырады. Бірінші курста мысалы 85 мың болса, міне қазір 4-ші курс болдық, 280 мың. Міне енді есептей беріңіз. Сол себепті қазір оқуының мысалы көбінесе сапалары нашар деп ойлаймын, себебі мен оқып жатқан университеттің сапасының деңгейі ақысына сай келмейді.
Халықаралық бизнес академиясының ұстазы Владимир Осколковтың айтуынша, қазіргі студенттер ақша төлеп отырғасын ақшасына сай білім талап етеді, сондықтан қазір оқу орындарының көбінде жемқорлық жойылған дейді.
Взятку взять, дать, там этого нет, это однозначно. Я знаю, в других вузах такое бывает, разводят.
Халықаралық бизнес академиясында пара беріп алу жоқ. Басқа жоғарғы оқу орындарында мұндай бар екенін білемін. Онымен оқу орынның лаборанттар айналысы деп істедім. Осы мәселе қозғалған кезде мен студенттерге мынандай мысал келтіремін. Мысалы, сіз көлікке отырып, жүргізушіге ақша төлейсіз де өзіңіз жаяу кетесіз. Яғни, сіз қызмет көрсеткен үшін ақша төлейсіз. Кейбіреулер пара бергенін мақтан тұтады. Бұл түсінікті жою керек. Меніңше ол оңай. Мысалы, әскерде қолбасшы жақсы болса, төбелес, күш көрсету жоқ. Егер қолбасшы нашар болса, ондай жағдай орын алады. Университетте де сол сияқты. Мысалы, мен Алматыдағы барлық оқу орындарында жұмыс істедім десе болады. Қазіргі студенттер өте жақсы. Өздері талапты қоя біледі және білімге құштар. Мысалы, кафедра меңгерушісі болғанымда маған студенттер хат жазатын. Мына мұғалім бізге көп көңіл бөлмейді. Оның оқытқаны біздің көңілімізден шықпайды деп жазады. Қазір көп оқу орындарында солай.
Дейді ұстаз Владимир Осколков. Ал Қазақстан инженерлі-технологиялық университетінің даму бойынша проректоры Ербол Ізбасаров, жемқорлықпен жыл сайын күресудің жаңа әдіс-тәсілін ойлап табамыз. Алайда парақорлар одан да ысылып шығудың жолын қарастырып бағады деп отыр. Парақорлықпен ұсталған бірнеше мұғалім жұмыстан шығарылғанын да айтып өтті проректор.
Очень большие проблемы с взяточничеством. Но наш университет, руководство университета каждый год борется с этими проблемами.
Жемқорлық біз үшін өте үлкен мәселе. Бірақ университет жылда онымен күреседі. Ашылған факты бойынша немесе таныстар арқылы және электронды поштамызға хат жазу арқылы университет ректоры мен маған пара алған ұстаздардың аттары белгілі болады. Біз ол істі бірден шешуге кірсеміз. Жемқорлықпен ұсталған адамдармен келесі жылға келісімшарт жасаспаймыз. Олар бірден жұмыстан шығарылады. Бірақ оны анықтау өте қиын. Мысалы, қазір видео бақылау жүргізіп жатырмыз. Студенттерден анонимді түрде тест аламыз. Жемқорлықпен күрес айла тәсілдерімізді жылда өзгертуімізге тура келеді. Өйткені олар да қарап қалмайды. Егер мұғалім ақша алғысы келсе, оны анықтауға болады. Ал егер студент те оқығысы келмей ақшамен құтылғысы келсе, онда жағдай тіптен күрделене түседі. Бізде кез келген жерде келісуге болады деген ой қалыптасқан. Осы санада тұрақтап қалған пікірді жою үшін әртүрлі шаралар жасаймыз.
Дейді Ербол Ізбасаров. Студент Айгерім оқытушыларды тексеруді қолға алу керек деп отыр.
Жемқорлықты жою үшін олар, мысалы, бізде қазір оқытушылар көп, оларды да тексерістен өткізу керек сияқты. Олар былай жақсы көрінгенмен, жақсы білімді адамдар болғанымен, олар көбінесе қазір ақша былай тікелей сұрамаса да меңдеп тұрады соған.
Thank you. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен билетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз жоғары оқу орындарындағы білім сапасы. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз жоғары оқу орындарындағы білім сапасы. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Аспандау ғылыми білім беру қорының президенті Қанат Нұров бүгінгі білім беру саласында ақпараттандыру жетіспейді, идеология жүргізілмейтіндігін, сондай-ақ мұғалімдердің жалақысының аздығы білім беру саласында кемшін тұстардың бірі болып отыр дейді.
Наблюдается большинство работодателей неудовлетворены качеством подготовки специалистов, выпускаемых вузами. Образовательные программы не всегда отвечают ожиданиям работодателей и не соответствуют потребностям экономики.
Бүгінгі таңдағы білім беру саласы ақпараттық қоғамның талаптарына сай келмейтіндігі жаһандық мәселе болып табылады. Яғни бүгінгі білім саласы ақпараттық көтеріліске бейімделмейді. Осыдан болып адамдардағы невроз, психоз сияқты түрлі жүйке аурулары мен ақпараттық дұрыс қабылдауларды келмеу пайда болады. Мұның түрлі мәселелері бар. Біріншіден, жоғарғы оқу орындарының көбі ғылымнан алшақтап қалған. Техникалық оқу орнының өзі болашақ маманды алдымен ғылымға бейімдеу керек. Ол кейін кәсіби техникалық мамандықта жұмыс істеуі маңызды емес. Ең бастысы жоғарғы оқу орны оған академиялық білім беру керек. Екінші мәселе жұмысқа қарым-қатынасының дұрыс болмауы. Бұрын совет үкіметі кезінде жеке адамның қабілетін ескере отырып білім беретін. Оның ойлау қабілеті, еске сақтауы, зейін ескеріп соған байланысты жұмыс жасалатын. Кез келген білімнің негізін сыни талдау қалды десе болады. Сондай-ақ идеология жақсы жүргізілген. Ол білім жүйесіне өте үлкен ықпал етті. Қазір онда жоқ деп айтса болады. Бізде жалаң фактілерді талдаудан басқа ештеңе жоқ. Не идеология жүргізілмейді, ешкім ештеңеге сенбейді, ешқандай құндылық жоқ. Оқу орындар техникалық жабдықтармен жабдықталмағаны басты мәселе емес. Басты мәселе ғылыми педагогикалық кадрлардың әлеуметтік дәрежесі. Жақсы кадрлар бұл салаға барғылары келмейді. Ал жоғарғы білім беру саласындағы басқа мәселелерді шешіп алмай, қаржыландыру мәселесін ойлануға болмайды. Біз жаңа оқулық шығаруға ақша бөліп, күн сайын жаңа оқулық шығаруға асығамыз. Ел оларды оқып бітіруге асығады. Алайда ол оқулықтардың сапасы қандай? Елге олар ұнай ма? Бұл жағын ескере қоймаймыз. Сондай-ақ ұстаздың академиялық дәрежесін көтеру керек. Яғни ұстаз белгілі бір ғылыми мектепке қарауы керек. Сосын тағы бір айта кететін мәселе, академиялық білім берудің ұлттық моделін жасап шығару керек.
Дейді Қанат Нұров. Сондай-ақ маман студенттерді шетелге оқуға жіберетін болашақ бағдарламасы арқылы мұғалімдерді де тәжірибе алмасуға жіберу керек деп отыр. Мамандардың айтуы бойынша жоғары оқу орындарының қаржылай кірісі 2005-2010 жылдар аралығында 88%-ға өсті. Ол алдыңғы жылдармен салыстырғанда 2 есеге артық. Кіріс көзі негізінен бағаның өсу себебінен 2.4%-ға өскен. Ол республикадағы студенттер санының азаюы мен елдегі жұмыссыздардың артуына алып келіп отыр. Айгерім есімді студент оқушылардың ақшасын төлеу әсіресе ауылдан келген студенттердің қалтасына ауыр келеді деп отыр.
Университеттерде, институттарда көбі ауылдан келген өзіміздің балалар ғой. Оның төлем ақысы бар оқуының. Мысалы, біз қазір күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы қазіргі уақытта өте жоғарғы бағамен. Ал студенттердің қаражаты көтере алмайды бұны. Тағы да айта кетерлік, біздің жол ақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады.
Экономист Марат Қайырленовтің айтуынша, жұмыс берушілердің көбі жоғары оқу орнын бітірушілердің біліміне қанағаттанбайды.
Глобальная проблема такова, что существующая на сегодня система образования не отвечает современным требованиям информационного общества.
Өткені білім беру бағдарламасы жұмыс берушінің күткеніне сәйкес келмейді, және экономикалық талаптарға сай емес. Бұл салада тұтынушы кім десек, статистика бойынша 51% халық, 44% мемлекет және 5% кәсіпорындар. Негизги маселе студенттердин билиминин төмөндүгү, экономикалык ортага сай эмес болуу жатат. Бул саладагы чечимин таппаган маселелердин бири ретинде мен талапкерге жогору окуу орнун таңдоо кезинде жеткиликтүү акпарат бермегенин айтар эдим. Мындай бәсекелестик ашыгымсыз окуу орнунда студенттердин билим сапасы окуу орундарын аса кызыктырмайт. Элдеги жогорку окуу орнунун халкаралык байланышы 20% курайт. Казакстандагы окуу орундардын түлектеринин ичинде 1.5% чет эл студенттери. Олардын көбү Өзбекстан, Кытай, Монголия азаматтары, элге көчүп келетин кандаштарыбыз. Биз бул маалыметтен Казакстанда халкаралык байланыш жакшы дамый коймагандыгын көрөбүз.
Дейди Марат Кайырленов. 2010 жылы жогору окуу орундарын бүтүргөндөрдүн 20% гана өз мамандыгы боюнча жумушка орналашкан. Студент Айгерим окуу орундарынын билим берүү жүйөсүндө тажрыйбелик билим жеткиликсиз деп эсептейт.
Мисалы биз билим алып жатабыз го, мен ундан мисалы окуп жүрмүн деп ойлодум да өзүмчө. Ал практика жүзүндө өзүмдү көргөндө мен эчтеме билмейт экен. Али эчтеме үйрөнө алмаптым. Менин билген билгеним ундан бир гана экен сонда. Мен барганда менен таң калып жатат сендерге. Сонда биз үйрөтпөө керекпиз аны сендерге. Окуу жерлеринде үйрөтүү керек деп да. Дегенмен де биз билмей сол билмей калып тажрыйба жүзүндө аткара алмай жаткан да иштерибиз болот. Ол арине тикелей окутуучуларга байланыштуу деп ойлойм. Биздин билмей калып мисалы бизге айтат да, эмне биз үйрөтүү керекпиз? Сендер ошол жерде билип үйрөнүп келүү керексиңер. Ошол жерде тажрыйба жүзүндө аны көрсөтүү керексиңер деп. А биз тажрыйба жүзүндө калай көрсөтөмүз? Эгер биз мындай билим алмасак, биз астыртын гана ушай билим аламыз да, жай гана ушай. Биздин алган билимибиз мисалы ул тик кете турмайт, булай тажрыйба жүзүндө көрсөк. Мен мисалы бүткүл окуу орундарды жокко чыгармайм, башчылар билим беретин мисалы жогорку окуу орундар. Дегенмен де азыр мисалы тааныштарым да бар башка жогорку окуу орунда окуйсун. Олар да айтат, акшам болсо болду, сессиям жабылды деп ойлой бер деп.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгін біз жоғары оқу орындарындағы білім сапасы қандай деген тақырыпқа жауап іздеп көрген едік. Ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.